Jenë valët të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçohem. Ka vazhduar greva e punëtorëve të shëndetësisë në Kosovë, zhvillohen bisedime për ndërprerjen e saj. Punonjës të komunitetit serb të gjykatës në Mitrovic kanë penguar gjykimin e paralajmëruar nga Euleksi. Konfirmohet pjesëmarrja e presidentit Obama në samitin BE-SBA në muajin prill në Pragë. Robert Gates mbron strategjinë e Barack Obamas për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Në Sharm el Sheikh është hapur konferenca e donatorëve për rindërtimin e Gazës. Por këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, Slobodan Milošević, i cili vdiq në qelinë e burgut të Tribunalit të Hagës, ishte heroi të gjithë heronjve, ka deklaruar ministri serb i infrastrukturës Milutin Mrkonjić. Kuptohet që ai ishte heroi më i madh. Verdiktet kundër heronjve, të cilët e mbrojtën vendin e tyre, janë të turpshme. Milošević më së miri tregoi se si mbrohet vendi dhe këtë e pa gjithë bota, ka thënë Mrkonjić për shtypin e Beogradit. Sharm el Sheikh, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se ndihma për Gazën duhet të jetë pjesë e përpjekjeve më të gjera për ndërtimin e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Ajo i bëri këto komente në konferencën e donatorëve në Egjipt. Clinton shpalli se Shtetet e Bashkuara do t'japin ndihmë prej 900 milion dollarësh dhe tha se janë vënë kufizime të rrepta për të siguruar se fondet nuk do të shkojnë te Hamasi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach.
Duke u zotuar për këto fonde, ne ndjekim qasje afat shkurtër dhe afat gjatë. Nuk mjafton vetëm të përgjigjesh nevojave urgjente të popullit palestinez. Përgjigja jonë ndaj krizës së sotme në Gaza nuk mund të ndahet nga përpjekjet tona më të gjera për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse, se tha Clinton. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e ka mbrojtur strategjinë e presidentit Barack Obama për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Gates ka theksuar se trupat amerikane në Irak pas vitit 2010 do të kenë një lloj misioni paqësor dhe do të kenë rol të posaçëm në trajnimin, ndihmën dhe këshillimin, duke ruajtur edhe më tej aspektin e mbrojtjes antiterroriste. Bagdad, gjykata irakiane i dënoi me vdekje tre ish zyrtarët e regjimit të Saddam Husseinit për vrasje dhe abuzim të shiitëve në vitin 1999. Në mesin e tyre është dhe Hasan al-Majidi, i njohur si Ali Kimiku, i cili tashmë dy herë është dënuar me vdekje për brutalitet gjatë sundimit të Saddamit. Ekzekutimet e dënimeve janë shtyrë për shkak të grindjeve politike në vend. Në gjykimin e fundit, ish ministri i jashtëm Tariq Aziz u shpalli pafajshëm. Vjen, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore i ka bërë thirrje Iranit që ta zhbllokojë situatën e tashme rreth programit të vet bërthamor. Mohamed El Baradei gjithashtu i kërkoi Damaskut që të jetë transparent për lokacionin e vet bërthamor.
The agency naturally expects Syria to provide additional information and supporting documentation.
Agjencia natyrisht pret që Siria të japë informata shtesë dhe dokumentacion mbështetës për natyrën e ndërtesës në Dair al-Zur, si dhe informata rreth aktiviteteve të prokurimit. Kjo do të mirëpritej si shenjë transparencës së Sirisë. El Baradei. Bisao, presidenti Guinez Bisao, Joao Bernardo Vieira, është vrarë në kryeqytetin e këtij vendi afrikano-perëndimor. Zëdhënës i ushtrisë, Zamuri Nduta, tha se Vieira është vrarë nga ushtarët disa orë para sulmit në të cilën ka humbur jetën shefi i forcave të armatosura, generali Batista Tagme Navaj. Bruksel, presidenti amerikan Barack Obama do takohet me liderët e Bashkimit Evropian më 5 prill në Prag, tha kryeministri çek Mirek Topolanek, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s. Gjatë vizitës së parë në Evropë si presidenti i Shteteve të Bashkuara, Obama gjithashtu do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të zhvillohet në qytetin francez Strasbourg dhe në qytetin gjerman Kiel, si edhe në takimin e grupit G20 në Londër. Moskë, zyrtarët e Komisionit Zgjedhor thanë se Partia Rusia e Bashkuar e kryeministrit Vladimir Putin ka shënuar fitore të qartë në zgjedhjet e djeshme rajonale. Rezultatet preliminare treguan se Partia Komuniste, e cila i quajti votimet kthim në teknologjinë e errët të 90-tave, u radhitë e dyta. Washington, qeveria amerikane tha se do të ndihmojë me 30 miliarda dollar shtesë gigantin e sigurimeve AIG. Njoftimi u bë sot kur American International Group raportoi 61.7 miliard dollar humbje në tremujorin e fundit, që është humbja më e madhe në një tremujor në historinë e korporatave amerikane. Në deklaratën e përbashkët, thesari dhe rezervat federale thanë se kostoja e mundshme e mosveprimit të qeverisë do të ishte tetë e lartë. Zagreb, gjykata e Kroacisë dënoi një general në pension me 7 vjet burg për vjedhje të diamantëve në vlerë prej 5 milion dollarësh dhe i urdhëroi t'i kthej parat. Vladimir Zagorec u shpall fajtor se i kishte vjedhur diamantet nga Ministria e Mbrojtjes kur që larguar nga detyra në vitin 2000. Gurët e çmuar ishin depozituar aty 7 vjet më parë si pjesë e një kontrate për blerje të armëve. Kroacia ishte në embargo të armëve nga Kombet e Bashkuara gjatë luftës së viteve 1991-95 për pavarësimin e saj nga ish Jugosllavia. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbet kanë penguar sot nisjen e një procesi gjyqësor nga ana gjykatësve të Euleksit në gjyqin e Qarkut në Mitrovicë. Ishpunonjësit serb të drejtësisë kanë bllokuar hyrjen e gjykatës duke kërkuar që çështja e funksionimit të drejtësisë në veri të zgjidhet në relacionin Beograd-Unmik-Euleks. Zyrtarët e Euleksit thonë se gjykimi është hyrë për shkaqe sigurie. Kronike Albana Isufit.
Euleksi ka shtyr procesin gjyqësor në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës i paraqartë të mbahet sot nga gjykatës dhe prokuror të këtij misioni. Kanë qenë protestuesit serb të cilët për disa orë kanë bllokuar hyrjen e kësaj gjykate, duke pamundsuar kështu mbajtjen e gjykimit të parë pas një viti, që kur gjykata në veri ka ndërprer punën. Zyrtarët e Euleksit kanë thënë se gjykimi është shtyr për shkaqe sigurie. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se protesta e serbëve ka zgjatur më se 3 orë për të përfunduar në mesditë pa incidente.
Sot ka qenë në paraqitje mbas seancës por gjyqësore, mendoj gjyqësore të Euleksit pas ngjarjeve të marrë të cilat vitet kaluar të cilat kanë zënë vend në Mitrovicë dhe sigurisht që prezenca atyre ka qenë pikërisht për këtë fakt. Është me rëndësi që në këtë protest kanë qenë të tumbuar dikur rreth 150 persona që kryesisht konsiderohen të jenë ish punonës të sistemit të drejtësisë të dikush në sistemin e ish Jugosllavisë. Ndërsa forcat e shtuara të Forit, forcat formuara policore të Euleksit dhe të policisë së Kosovës e kanë monitoruar këtë protest për së afriku.
Protestuesit serb kanë thënë se Euleks nuk do të lejohet të zhvillojë procese gjyqësore derisa të mos gjendet zgjidhje për funksionimin e sistemit të drejtësisë në veri në relacionin Beograd Euleks Unmik.
Naçi morëm rreth pitën e kryetitur pravosuxhja po planot 6.k.
Pra duhet të zgjidhim çështjen e drejtësisë pas planit 6.k të Ban Ki-moonit, ndërsa Euleks duhet të mbetet brenda kornizës së mandatit të tij, tha Nikola Kabashić, një nga gjykatësit serb që së bashku me 100 serb tjerë kanë protestuar para objektit të gjykatës së Qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës. Serbët kanë kërkuar që Euleks të mos punojë me ligjet e shtetit të Kosovës.
Çfarë që raditi Euleksozi? Naçi kuaj që zakonin primenjivati, u çime që raditi.
Çka do të punojë Euleks këtu, cilat ligje do t'i respektojë, çfarë vulash do të përdorin në vendimet e tyre? Duam ta dim se kënde përfaqësojnë, tha Nikola Kabashić. Ditë më parë, zyrtarët e misionit evropian kanë pranuar se çështja e përdorimit të vulave paraqet një problem për shkak të paknaqësive të banorëve serb në Mitrovicë. Është problem për ne sepse siç e dini në pjesën serbe të Mitrovicës, zyrtarët nuk janë të kënaqur me këtë, kështu që po mundohemi të gjejmë zgjidhje për çështjen e vulave dhe shpresojmë të gjejmë një çështje pragmatike, ka thënë zëdhënësi i Euleksit Kristof Lamfalusi. Gjykata e Qarkut dhe ajo komunale në pjesën veriore të Mitrovicës është hapur tetorin e vitit të kaluar, pasi që gjykata që mbyllur për më shumë se 8 muaj që nga trazirat e 17 marsit të vitit të kaluar me serbëve dhe autoriteteve të sigurisë. Në ato trazira që vrar një polic ukrainas i Unmikut. Konflikti pa ndodhur për shkak të arrestimit të punonjësve serb të cilët për ditë me radhë patën uzurpuar objektin e gjykatës, duke e kërkuar kthimin në vendet e punës që kishin pasur para vitit 1999. Tani në këto gjykata punojnë vetëm gjykatës dhe prokuror të Euleksit. Derisa javën e kaluar, shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit Yves de Kermabo ka thënë se në gjykata do të kthehen edhe gjykatësit shqiptar dhe ata serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe drejtuesit e Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë ende janë në një takim të përbashkët duke biseduar për mundësitë e arritjes së një marrëveshje për ndërprerjen e grevës së mantelbardhëve që po zgjat ta 7 ditë. Nga Prishtina në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Ende është duke vazhduar takimi në mes qeverisë dhe sindikalistëve të shëndetësisë për arritjen e një marrëveshje për ndërprerjen e grevës. Ndërkohë që punonësit shëndetësor në Kosovë tani kanë hyrë në ditën e 7 të grevës me kërkesën e tyre për rritje pagash. Në rast të mos përmbushjes së kërkesës së sindikalistëve nga ana e qeverisë, gjatë këtij takimi maratonik përfaqësuesit e sindikatës së shëndetësisë së Kosovës paralajmërojnë se do të marrin masa radikale gjatë ditës. Zëdhënësi Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë Jeton Demi konfirmon se përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe sindikalistët e shëndetësisë ende janë në një takim i cili ka filluar që nga ora 9 e mëngjesit të ditës së sotme.
Nga ana e sindikatës dhe kryesia zgjeruar do të vendosë sot për modalitetet e protestës dhe për vendimin nëse kjo protestë do duhet të shtohej aktivitetit të grevës.
Ai thotë se nëse në këtë takim nuk do të arrihet ndonjë marrëveshje, do të zhvillohet një protestë e qetë në 7 qendrat kryesore të vendit. Ndërkohë zëdhënësi qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi bën të ditur se takimi është ende duke vazhduar dhe deri më tani nuk është arritur ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e grevës. Megjithatë, zëdhënësi Federatës Sindikalit të Shëndetësisë së Kosovës ripërsëri se pa realizimin e marrëveshjes së 14 tetorit të 2008-s nuk do të ndërpritet greva. Marrëveshja ka të bëjë me pagesën shtesë për të gjithë punonjësit shëndetësor me vlerë prej 44 euro. Përpilimi dhe procedimi i ligjeve të përfshira në marrëveshje që janë ligji i punës, ligji i pagave, ligji i sigurimeve shëndetësore, ligji për organizimin sindikal dhe ligji për greva. Asnjëra prej këtyre që janë nënshkruar në marrëveshje nuk janë realizuar nga qeveria që 5 muaj. Zoti Demi tekson se gjatë kësaj kohe sa është duke vazhduar greva, gjithçka është duke shkuar mirë dhe nuk ka ndonjë pengesë.
Ne vlerësojmë shumë lart qytetarinë e treguar të qytetarëve të përgjithësisë të Kosovës, cilët nuk kanë bërë presion duke mos vizituar në numër të madh institucione shëndetësore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë tërheq vërejtjen se grevat dhe paknaësitë vazhdueshme të punëtorëve dhe kategorive të caktuara shoqërore mund të prodhojnë efekte në gjendjen e përgjithshme në Kosovë. Por për partinë në pushtet, përkatësisht PDK-n, të gjitha problemet dhe paknaësitë punëtorëve mund të zgjidhen në kuadër të dialogimit me sindikatat dhe punëtorët. Kronike Zjadi Ngashit.
Partitë politike në Kosovë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me refleksionet që mund t'i kenë në stabilitetin e përgjithshëm në Kosovë, paknaësitë dhe paralajmërimet e sindikatave të punëtorëve për greva në sektor të ndryshëm. Ndërsa për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila udhëheq me qeverinë dhe ka shumicën në kuvend, paknaësitë do të zgjidhen përmes komunikimit ndërmjet qeverisë dhe punëtorëve. Për opozitën, këto paknaësi vlerësohen se mund të ndikojnë në një përkeqësim të madh të gjendjes në Kosovë. Mirë, po sipas Blerand Stavilecit, zëdhënësi Partisë Demokratike, paknaësitë e shprehura të punëtorëve nuk do të përfundojnë me tensione pasi që qeveria është në proces të zgjidhjes së këtyre problemeve në bashkëpunim dhe dialoge me sindikatat.
Në momentin që ekziston vullneti i mirë nga të gjitha palët për ta rregulluar një situatë që ndoshta momentalisht ka shfaqur në sipërfaqe disa paknaësi, megjithatë mendojmë se vullneti i mirë dhe gatishmëria e palëve për ta zgjidhur atë nuk lejojnë që të përfaqësohet çështja.
Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës nuk paraqet asnjë qendrim rreth implikimeve të grevave. Në anën tjetër, opozita vlerëson se qeveria ka neglizhuar kërkesat dhe paknaësitë shprehura nga sindikatat dhe punëtorët. Ibrahim Akolli, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, e rikujton se tash kur statusi i Kosovës është zgjidhur, qeveria nuk mund të fshihet më pas çështjeve politike dhe statusit, pasi që kërkesat e qytetarëve do të orientohen në vazhdimsi në kushtet e jetesës, pagave dhe çështjeve sociale.
Tash nga gjithë ky akumulim që ka ndodhur, ekson rreziku i shpërthimit të krizave të brendshme, të cilat seriozisht do të destabilizojnë jo vetëm qeverisin vend, por do të destabilizojnë gjitha proceset e filluara në Kosovë.
Paknaësitë dhe grevat sipas antarit të kryesisë së Aleancës për Armërinë e Kosovës, Avni Arifi, i pasojnë premtimet e paralizuara të qeverisë për rritje të pagave. Arifi vlerëson se premtime pambules qeveria ka dhënë në vazhdimsi dhe se tash punëtorët do të kërkojnë që mjetet e premtuara edhe të marrin marrë parasysh ndikimin që ka pasur në Kosovë kriza globale financiare, përderisa pagat kanë mbetur në nivelin e para disa viteve.
Sa është
brengose para lemërimit për grevë, aq është brengose çështja e qeverisë ndaj këtyre grevave. Janë dy mënyra në cilat u përgjigjet qeveria, ose me premtime, sikur ato parazgjerore, cilat as nuk mundet dhe as nuk kondërmend të realizoj, dhe e dyta është ignorim total çfarë po shohim tash.
Ndërkohë sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulizim Zeneli thotë se paknaësitë në Kosovë janë akumuluar për një kohë të gjatë, qoftë në shëndetësi, arsim apo edhe sektor tjerë. Zeneli nuk e përjashton si mundësi edhe shpërthim në paknaësive që sipas tij mund të reflektojnë në stabilitetin e tërësishëm në Kosovë.
Në qoftë se ignorohen kërkesat vazhdimësi siç e ka zgjedhur këtë rrugë qeveria e Kosovës, atëherë kjo mund të shpërthejë në shumë segmente dhe mund të ketë pasoja për stabilitetin e vendit, po dhe sigurt gjendjen e sigurisë. Dhe mos harrojmë se që është një gjendje e padurueshme për një pjesë theksuar të shoqërisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një pjesë e konsiderueshme të rinjëve kosovar madje edhe të diplomuar thonë se nuk janë optimist sa i përket mundësisë së punësimit. Rrjedhimisht një nga opcionet e tyre është dalja në perëndim. Ankete Bekim Bislimit.
Kastrio Toska thotë se është para diplomimit në fakultetin juridik, por nuk sheh se do të ketë perspektivë pas përfundimit të studimeve.
Për mendimin tim, nuk ka perspektivë. Kryen fakultetin, shkojnë me mira era, ato nuk i shans me nxjerr. Punë nuk ka, e kry fakultetin, konkuron badeava kot. Pranumi janë ata, veç e qesim sa për formalitet. Ata buvaki e kanë fillu para 2-3 muje me punu gati. Nuk janë real.
Gjashëm thotë edhe Hajrulla Hashani, student në fakultetin teknik në degën e makinerisë.
Punë s'ka, dhe pse e kry fakultetin njerë për njerë, punë shtira me zjetë, për me studiu mua lëma shtirë. Qëra shtete ma mermendja që studenti i ka baretardat e veta pak. Këtu të na ketë pjeprend me varmi. Këtë kryet të ki problem, e i mas pari për me gjithë punë shkon, këtë me të njafë shumë. Për mendimin tëmë s'ka perspektivë njërë. Pare edhe me thonë një 10 vjetë s'pa ku. Për mendimin tëm, jo.
Jetmir Crnjani, student i hotelierisë, thotë se gjendja aktuale ekonomike dhe sociale nuk ofron indikacione që të krijohet një optimizëm lidhur me perspektivën.
Ky vitit kaluar edhe këtë vit është njëjtë më duket. Edhe më shumë ato çdo vit ekonomia, s'ka zhvillim. Rinia janë të ikë pi vendit, janë të lyp çterka, më shumë nëpër Evropë. S'mendoj që do të ketë perspektivë. Njëherë për njëherë jo. Tash më prit ato vite, shkon jeta. Pikëqyr dikon tjetër më mirë. Po do të qyjnë jashtë dikon në Evropë. S'ka këtë, nuk pagohet edhe ajo ajmoni që i kry gjitha të vite.
Ndryshe, Ardan Mehmeti thot se ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe se është i punësuar, por si pas ti kjo ka qenë fat.
Në një farë njëre këm pas një farë fati që du në kam këm pas punë, këm pas një farë perspektive dhe kam edhe tash. Për dalim prej të rive tjerë se problemi punës momentalisht është shumë i madhë. Perspektivë të kjo artë nuk ka.
Gjashëm thot edhe Gëzim Gashi, cili ka përfunduar studimet për menaxher të financave.
Pagohet relativisht, po jo në atë mosën e duhur. Ka vend për përmirësim shumë. Ti mor parasysh tranzicionin që po kalon Kosova, përgjithësi është një gjendje e pa perspektivë për shkak edhe të papunësisë të madhe që ekziston në Kosovë. Tu derisa e dim që shumica e popullsisë përbohet prej trive, atëherë vim konkludim se shumica e trive nuk punojnë.
Ndërkaq Samir Duraku, student i Fakultetit Ekonomik, thekson.
Si ta kryej fakultetin tash, shpresoj me pas punë. Po nëse s'ka punë, për shembull, nëse s'u ngjaj punë në Kosovë, do të ndal jashtë. Po po, do të bëj diçka, me mbajt familjen. S'ka më pëlqen, nuk është të shku drejt ç'është duhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Shkupi, kriza e thellë ekonomike dhe sociale në Maqedoni është një nga faktorët që mund të ketë ndikuar në paraqitjen e dukurive negative në proceset zgjedhore. Ekspertët thonë se varfëria bën që njerëzit në raste të caktuara të humbasin edhe vlerat morale vetëm për të përfituar të mira materiale nga partitë politike, të cilat për të ardhur në pushtet janë të gatshme të manipulojnë edhe me vlerat shoqërore. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shkaqet për të gjitha incidentet që po ndodhin në proceset zgjedhore përfshirë parregullsitë, mbushjen e kutive, votimin familjar, plagosjet e deri tek vrasjet, qëndrojnë edhe në krizën e thellë ekonomike, morale e të vlerave që kanë mbërthyer shoqërinë në Maqedoni. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar shqetësimet gjithnjëherë në rritje për atë që po ndodh në Maqedoni në prag të çdo cikli zgjedhor.
Kam bën me krizën shoqërore, krizën e identitetit, atë që themi në përballjen e qytetarëve me papunësinë, me varfërinë, me punët të cilat janë të natyrës kryesisht sociale, Dhe kjo gjë i bën që në përgjithësi edhe zgjedhjet e ne janë me shumë deformime dhe me shumë probleme, madje në përgjithësi të karakterizuara me dhunë, reketime dhe gjëra të tjera të cilat ne i dim shumë mirë.
Tha Lulze Murtazani, profesor i psikologjisë në Universitetin e Shkupit. Ndërsa Hasan Jashari, sociolog, thotë se e gjithë kjo që pëndodhë dëshmon edhe njëherë se Maqedonia ende është lartë demokracisë, apo se institucionet e këti shteti ende janë lartë të qenurit funksionale.
Zhvillimi i demokracisë në Maqedoni, institucioneve demokratike gjithashtu është në krizë. Dhe gjithë kjo krijon pasiguri të njerëzit, edhe politikën e kupton si një fushë gare në të cilën duhet të fitohen vende pune, duhet dikush të pasionohet brenda natës, të merë pozicionet të cilët në bazë të kualifikimeve të ti profesionale. Nuk e ka kurse në anë të politikës, ajo është e arritshme.
Nga ana tjetër, psikologu Murtazani thotë se sikur të funksionojnë institucionet, shumë lehtë mund të evitohen lëkurë devijante dhe Maqedonia të radhitet në grupin e vendeve me demokraci të përparuar, ku proceset zgjedhore janë lëkurë normale. Male e madje dhe të shenjta, pasi qytetarët zgjedhin lirshëm dhe padhun ata të cilët do të kujdesen për të ardhmen e tyre.
Ne nuk mund të kërkojmë nga një individ të jetë i sinqert, të jetë i ndershëm, të jetë principiell, nëse institucionet nuk janë të sinqerta. Me këtë nuk duhet të përgjithsoj se në vendin tonë gjithë institucionet nuk janë të sinqerta. Por duhet të them se kemi raste në të cilat sinqeriteti mungon pikrisht edhe të ato dhe nuk është e mundur, pa doemës duhet të ekzistojë ky paralelizëm, të themi sinqeritet, korrektësi institucionale, por edhe individuale.
Por sociologu Hasan Jashari thotë se partitë politike nuk janë të vetëdijshme për pasojat që do të ketë shoqëria me veprimet e tyre, që për momentin shihen vetëm se në prizmën e interesit të tyre. Për të përfituar vota, partitë sipas zotit Jashari janë të gatshme të bëjnë gjithçka, duke filluar që nga stimulimi i të gjitha dukurive më devijante të mundshme.
Partitë politike janë si ndërmarrje, të cilët duan të nxjerrin fitim. Nuk bëjnë llogari shumë për atë se si do të jetë qeverisja. Në shtetet me demokraci liberale të zhvilluar, ideali kryesor i elitave politike në pushtet, i ardhmes në pushtet është se si më mirë të qeverisë, si të krijohet mirëqenia sociale. Edhe për veten, por më së shumti për popullatën. Këtu është e kundërta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga Shkupi kalojmë në Tiranë. Rruga Durrës Kukës Morin do të përfundojë në qershor të vitit 2009. Kjo është e paktën ambicia e qeverisë së Shqipërisë, duke ju referuar punimeve në teren të një prej projekteve më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ministri i Transportit Sokollol Tashi thotë se deri tani kanë përfunduar 76% të punimeve në terren.
Deri tani rruga po ecën në fatin e programuar, po ecën me ritmin e programuar të punimeve. Një projekt të tillë shumë kompleks dhe shumë vështirë gjithmonë ka të papritura që mund vinë në rrethana të ndryshme, por ato janë kapërcyer në kohën e tur dhe sot jemi brenda fatit kontraktuale, gjë që më bën optimist për përfundimin e rrugës brenda fatit kontraktual për 30 qershorit. Sot jemi në 76% të punimeve të kryera. Dhe jemi në rreth 80% në gërmimin e tunelit, që është edhe pjesa më e vështirë e rrugës, pra kanë mbetur rreth 600 metra për të takuar të dy frontet e punës dhe për të pasur përfundimisht tunel të hapur.
Nën kryetari grupit kuvendor socialist Erjon Braçe mbron të tjera argumenta mbi ecurinë e punimeve në rrugë. Braçe sjell si shembull vonesa serioze sipas tij në punime në segmente të tilla si Milot Rrshen apo Kalimash Rexhepaj. Por kundështia më e fortë të majtëve lidhet me koston e rrugës.
Segmenti Rrshen-Kalimash tashmë është më i njohuri për shkak të kostos të maramëndse mbi 1 miliard euro, dhe po ti referohesh thjesht vetëm zërit të gërmimeve të kryera. Të shifrat lënë shumë për të dyshuar, pasi i bie që ne të kemi një rrugë rreth 56 kilometra ose më mirë të kemi një tunel 56 kilometra të gërmuar në gjerësinë e 4 kursive të një autostrade dhe në thellësi 9 kate të një pallati. Imagjinoni se ç'ka ndodhur. Domethënë segmenti Rrshen-Kalimash zë gati 82% të buxhetit të Ministrisë së Transporteve për këtë vit. Qeveria ka përdorur ëndrrën e shqiptarëve për të bërë para.
Por ministri i Transporteve Sokollol Tashi thotë se rruga ka kosto të lartë për shkak të terrenit të vështirë nëpër të cilin kalon.
Rruga sigurisht është e kushtueshme, por po të kemi parasysh terrenin ku kalon, kjo bëhet më së e kuptueshme. Dhe mjafton të jap një ilustrim që në vërtet kjo rrugë shkon diçka mbi 10 milion euro për kilometër, por duhet kemi parasysh se brenda rajonit ton ka rrugë nga vetë 22 milion euro për kilometër dhe nuk ka një kosto fikse që mund të adaptohet për 1 kilometër rrugë. Kjo është gjithçka në përsi të terrenit ku kalon, të standardeve të rrugës.
Krahas tunelit, një ndër më të mëdhenjtë në Ballkan, rruga që do të lidh Shqipërinë me Kosovën do të ketë plot 27 ura, vetëm në segmentin Rrshen-Kalimash. Në përfundim të saj, ajo do të mbahet mend po aq për debatin e fortë politik që kanë gjallur, që gjithsesi justifikon për masën e këtij investimi gjigant në infrastrukturën rrugore në vend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Strategjia e presidentit Obama ndaj Irakut, sipas ekspertëve amerikanë, mbështetet në arritjet e deritashme të forcave të Shteteve të Bashkuara atje. Megjithatë, ata ngrejnë një mori pyetjesh, veçanërisht të lidhur me reagimin e Washingtonit në rast të shpërthimit të dhunës pas tërheqjes. Mendimet e ekspertëve sjell materiali botuar në Washington Post.
Gjatë javës që lan pas, presidenti amerikan Barack Obama gjatë një fjalimi shpalosi edhe strategjinë e tij për Irakun. Por si vlerësohet nga ekspertët, fjalimi i presidentit Obama e përditshme amerikane Washington Post sjell mendimet e disa prej tyre. Randy Shaunman, drejtori i politikave të sigurisë në fushatën McCain-Palin, thotë se ka një dallim të madh mes fjalimit të Obamës kandidat dhe atij president sa i përket Irakut. Sipas Shaunman, Obama tani në shtëpinë e bardhë nuk mbështeti ndërprerjen e fondeve për trupat amerikane në Irak, por kërkoi miliarda dollar për vazhdimin e pranisë së tyre. Sipas ekspertit Shaunman, plani i paraqitur nga presidenti Obama është në përputhje me marrëveshjen Bush al-Maliki arritur në fund të vitit të shkuar. Një tjetër njohës i politikës së jashtme, Zbigniew Brzezinski, ish këshilltari i presidentit Jimmy Carter, për Washington Postin thotë se nuk ka gjasa të dimë se çfarë do të ndodhë në Irak pas tërheqjes së trupave ushtarake amerikane nga andej. Është e sigurt, sipas Brzezinskit, se do të ketë dhunë politike me tërheqjen e trupave amerikane. Kjo sipas tij dikton nevojën e tërheqjes së trupave në të njëjtën kohë që do të mbahet një konferencë ndërkombëtare me praninë e fqinjve të Irakut, veçanërisht Iranit dhe Sirisë për stabilitetin politik të Irakut. Kjo konferencë mbi sigurinë rajonale mund të ndihmojë dialogun aq të nevojshëm Shtetet e Bashkuara Iran rreth programeve bërthamore, thot Brzezinski për Washington Post. Ndërkaq, një tjetër eksperte, Megan O'Sullivan nga Universiteti i Harvardit, thotë se misioni parsor për forcat amerikane në Irak, sipas presidentit Obama, do të jenë kundër terrorizmit dhe aftësimi forcave vendore. Sipas saj, të dyja këto përparësi janë të mirëpritura, por ajo shton se dy pyetje mbeten pa përgjigje nga strategjia aktuale e presidentit Obama për Irakun. Së pari, e sheh administrata Obama stabilitetin e Irakut si diçka themelore për Shtetet e Bashkuara. Dhe dyta, cila është strategjia politike amerikane në Irak dhe në që mënyrë është e lidhur ajo me strategjin ushtarake që bëri publike Obama. Ndërkaq në Washington Post, një tjetër eksperta, Jessica Matthews nga Instituti Carnegie për Paqe, gre pyetjen se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara nëse shpërthejnë dhuna serioze me largimin e trupave amerikane nga Iraku. Nga ana tjetër, Douglas Faith, ish nën sekretar amerikan i mbrojtjes, thekson faktin se presidenti Obama pranoi arritjet e realizuara në Irak që nga rënja e Saddam Husseinit dhe plani i tij mbështetet në faktin për të mbrojtur sukseset e arritura. Fjalimi i Obamas për Irakun ishte i kujdesshëm. Fjalimi as nuk përfaqëson dhe as nuk premton fitoren përfundimtare në Irak, por fjalimi kundërshton kritikët e luftës, sipas të cilëve përpjekjet amerikane në Irak kanë qenë një dështim, përfundon Douglas Faith për të përditshmen amerikane Washington Post.
Në mbyllje, shkurtimisht e përsërisim lajmet kryesore të ditës. Ka vazhduar greva punëtorëve të shëndetësisë në Kosovë, zhvillohen bisedime për ndërprerjen e saj. Punonjës të komunitetit serb të Gjukatës në Mitrovicë kanë penguar gjykimin e pararemruar nga Eureksi. Konfirmohet pjesëmarrja e presidentit Obama në samitin BE-SHBA në muajin prill në Pragë. Robert Gates mbron strategjinë e Barack Obamas për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Në Sharm el-Sheikh është hapur konferenca donatorëve për rindërtimin e Gazës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.